Takže dovolte mi ešte raz vás pozdraviť z tohto miesta, milé sestry, bratia, deti, mládež, hostia, priatelia. Tak ako to už bolo povedané, jedno obdobie, myslíme teraz na tú školu, nám končí alebo skončilo. A ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, že to nebolo obdobie školy a vyučovania, učenia sa len pre naše deti, ale aj pre nás rodičov. A že môžeme a máme za čo ďakovať Pánu Bohu aj túto dnešnú sobotu. Som vďačný Pánu Bohu za to, že môžeme tu byť opäť spolu. Že sme prijali to Božie pozvanie prísť na toto miesto, stíšiť sa pred našim Pánom a príjmať od Neho požehnanie, ktoré dal pre tento deň. A ja mám dnes pre vás také zvláštne pozvanie od Ježiša, od Pána Ježiša Krista pre každého z nás. A to pozvanie znie, poďme s Ježišom dnes si oddychnúť, poďme dnes prijať Ježišové pozvanie na večeru. Alebo na hostinu. Už sa vám stalo, a verím, že asi každému z nás, od tých najmenších, ktorých tu máme medzi nami, čiže od našich detí až po tých najstarších, že sme dostali pozvanie na nejakú hostinu, na nejakú oslavu alebo recepciu. Však? Je to tak? Deti, komu sa to stalo z vás, že už dostal pozvanie na nejakú recepciu alebo oslavu, párty? Stalo sa to už? Ja verím, že áno. Každému z nás. No ale viete, život je niekedy taký komplikovanejší, alebo i to pozvanie, ktoré príde, niekedy príjmame s veľkou radosťou a nadšením, ale potom niekedy začíname premýšľať, keď už príde ten čas, či tam naozaj máme ísť alebo nie. A ako sa hovorí, ruku si skúsme dať teraz na srdce každý z nás, ako reagujeme na tie pozvania, a teraz nemyslím len na hostinu, na nejakú oslavu a párty, ale keď nás niekto niekde pozve, napríklad na stretnutie, alebo na návštevu, alebo niečo iné, nejakú takú podobnú aktivitu, ako na to pozvanie reagujeme. A o tom dnes chcem s vami hovoriť. O tom bude dnešný príbeh z Božieho slova. Poznáte výhovorky? Nie. Kiež by to bola pravda. Radi sa vyhovárame? Niekedy áno, niekedy možno nám je to nepríjemné. Deti, na čo sa tak niekedy vyhovárame, keď nemôžeme niekde prísť? Na čo sa vyhovárame? Na rodičov, áno. Bolí ma brúško, nebožem, nech tak by som chcel. No a ešte? Čo ešte? Ako znejú tí naše výhovorky niekedy? Áno. Výhovorka s veľkým V. Nemám čas. Obrovský mýtus a klam, ktorým sa žiaľ nechávame niekedy veľmi pohltiť a sami mu veríme a uveríme. Nemám čas. Ale to nie je celkom pravda. To je mýtus. Nemám čas. Ja, áno, ešte?
To nie je ja.
To nie je ja? Únava, áno, môže byť. A samozrejme prichádzajú aj a sú i tieto dôvody. Áno. Áno, vieš, tak rád by som prišiel, alebo prišla, ale ako, sorry, prepáč, nemôžem, lebo ešte musím to a to. Lebo ešte musím to a to. A keď sa niekomu takto vyhovárame, alebo používame tento typ výhovorky, čo tomu človeku dávame tým najavo? Teraz doplním, nehovorím o vážnej situácii, nejakej výnimočnej, ktorá prichádza, ale neprichádza každý deň a my musíme vtedy zmeniť svoj plán. Myslím teraz na ten bežný život. Čo tým tomu druhému človeku hovoríme? Že ho nemáme radi? Že pre nás není až tak dôležité to stretnutie s ním, alebo ten čas byť s ním? Čo ešte? A možno sami netušíme, o čo sa pripravujeme. Možno som presvedčená o tom, že keď tam nepôjdem, alebo keď to pozvanie odmietnem, alebo namiesto toho pozvania si tam naplánujem, alebo urobím niečo svoje, že to bude lepšie ako to druhé, však? Ako to pozvanie, ako prijať to pozvanie. Či už na stretnutie, na návštevu, kdekoľvek, áno? Teraz myslím hlavne byť spolu, áno? Nie niekde, že ísť nakupovať iba, alebo len tak, ale byť spolu s niekým, áno? S niekým niečo prežiť. A ja by som chcel dnes vás teda pozvať do Evanjelia Lukáša. Vidíte tu predo mnou ten obrázok, takú ilustráciu, príbehu o tom, o čom chcem dnes s vami hovoriť. A to je pozvanie, ktoré prijal Pán Ježiš dokonca v sobotu, v jeho deň, Boží deň, keď prijal Ježiš pozvanie do jednej rodiny. Bol to veľavážený farizeus, nazvime ho ja neviem, nejaký Eliáš alebo Mataniáš, také vznešené meno mu môžeme dať, alebo biblické meno, alebo Júda. A Ježiš prijal pozvanie od Mataniáša, farizea, učiteľa, a bol to aj veľmi duchovný človek, alebo teda nábožensky založený, vyučoval. Ježiš prijal pozvanie od tohto muža na večeru. Na hostinu, lepšie povedané. A ten príbeh nám popisuje Lukáš v 14. kapitole. Takže ja chcem vás pozvať a pozerať sa dnes trošku, započúvať sa do príbehu, ktorý sa odohral na hostine, alebo ako hovorí biblický text, na večeri, veľkej hostine alebo veľkej večeri, ktorú pripravil ten farizeus pre pána Ježiša. Pre Ježiša a aj pre ostatných. Dobre? Ste pripravení vstúpiť do toho príbehu? Takže prosím, otvorte si svoje Biblie v 14. kapitole Lukáša a poprosím niekoho z detí, že by nám prečítal ten príbeh, alebo časť toho príbehu z Evanjelia Lukášovho zo 14. kapitoly a budeme čítať od 15. verša až po 24. Takže poprosím niekoho z tých našich starších detí, že by nám prečítal ten príbeh ešte raz. Evanjelium Lukáša, kapitola 14. a budeme čítať od 15. až po 24. verš. Čiže Lukáš 14, 15 až 24. Poprosím niekoho z detí. Lukáš 14, 15, od 15. až po 24. verš. A prosím, počúvajme, poď sem dopredu. Skúsme sa započúvať, možno skúsme zatvoriť oči a započúvať sa do príbehu, ktorý sa odohral a je napísaný.
Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu: blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu na to porozprával toto. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal: kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlni ma. Druhý povedal: kúpil som pár volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlni ma. Ďalší zas povedal: oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a do ulic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi: vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.
Ďakujeme, Zorka. Ďakujeme. Takže teraz si priblížime a budeme vidieť aj na plátne ten náš text dnešný, tento príbeh, ktorý sa teda odohráva, ako sme si už mohli prečítať a počuli sme, na hostine v sobotu cez obed, áno, teda po bohoslúžbe, áno, v židovskej synagóge, kde Ježiš teda prijal pozvanie od toho farizea, od Mataniáša, tak si ho nazvime obrazne, hej? Je zaujímavé, čo sa udialo ešte predtým, než Ježiš porozpráva tento príbeh, a je to veľmi dôležité vnímať ten kontext, tú atmosféru, tú situáciu. Asi mi dáte všetci za pravdu, že keď prídete niekde na návštevu alebo na nejakú oslavu, že je veľmi dôležité, aká je tam atmosféra. Je to tak? Však je to dôležité. A cítime to, rozpoznáme to. Či je tam taká dobrá, uvoľnená nálada, alebo sme taký príliš vážny, oficiálny pán prezident, áno. A niekedy treba byť i taký, alebo prejaviť i tú úctu, ale zároveň je to stretnutie radosti. Keď si sa môžeme porozprávať, kedy môžeme si niečo dobré aj zajesť a popri tom byť spolu. To je to hlavné. Takže predtým, ešte krátko, než sa odohral, alebo než Ježiš porozprával tento príbeh, áno, toto podobenstvo o veľkej večeri, tak v Biblii je napísané v tej istej kapitole 14. na začiatku, že pán Ježiš na tej hostine uzdravil chorého človeka. On si ho všimol. Takže vidíte, že na hostinu prichádzajú nielen zdraví ľudia, nielen ľudia bez problémov, áno, ale dokonca ľudia, ktorí sú vážne chorí. A to bol presne príklad, alebo prípad aj chorého muža, ktorý mal chorobu, že, ktorá sa nazývala vodná tielka. Tak to, aj dodnes tá choroba vlastne nás prevádza, však? A je to choroba, je to vážna choroba, je to vážne ochorenie, kedy sa v organizme hromadí voda, áno, kedy obličky dobre nepracujú a je tam nejaký vážny problém, môže byť i so srdcom a i s ďalšími orgánmi. Takže pán Ježiš videl a vnímal chorobu toho muža, áno, jeho veľký zdravotný problém. A tak si predstavme aspoň trošku, že práve v sobotu, nie v piatok, ani v nedeľu alebo v stredu, ale práve v sobotu, v Boží deň, darovaný deň odpočinku radosti, ale zároveň deň uzdravenia, toho najväčšieho, aký môžeme prijať do nášho vnútra, Ježiš uzdraví toho človeka, áno, toho chorého, uzdraví ho. Tam je napísané, dotkol sa ho, pozrel sa na ňoho, dotkol sa ho a povedal mu, choď v pokoji, alebo teda buď zdravý, chcem, aby si bol zdravý. Tá choroba odišla od toho muža. On bol proste, bol ozdravený. Prišlo uzdravenie, on pocítil úľavu, Boží dotyk, uzdravujúci od pána Ježiša. A ja vám prajem, hneď na začiatku toho príbehu, alebo z toho príbehu, poučenie, respektíve Božie povzbudenie, aby si aj ty a ja dnes pocítil ten uzdravujúci Boží dotyk. Áno? Aby to nebolo pre nás len niečo prečítané, len niečo počúvané, ale niečo, čo môžeš prežívať a prijať ako vzácny dar uzdravenia, povzbudenia, odpočinku od pána Ježiša aj dnes. Pretože viete o tom, že sobota je deň uzdravenia? Je to deň slobody? Naozaj, sobota teda nie je o tom, čo mám a nemám, alebo čo môžem a čo nemôžem, ale sobota, Boží deň, Boží dar v čase je predovšetkým o tom, čo môžem a smiem. O tom, čomu ma Boh vedie, k čomu ma oslobodzuje, čo mi ukazuje, ako ma chce znovu nasmerovať, uzdravovať a viesť v mojom ďalšom živote. Nezabudnime na to. Veľmi by som si prial, aby som sa menej pozeral na hodiny, kedy už sobota skončí a už pôjde nejaký iný deň, ale aby som nechcel, aby sobota skončila. Pretože sobota nech nás prevádza to spoločenstvo, to požehnanie, ten oddych a zároveň to oslovenie Božie aj počas ďalších dní. No ale ako to už chodí, všetko na svete má svoj čas. Žijeme zatiaľ v čase a tak postupuje alebo odohráva sa ďalej aj náš príbeh. Potom Ježíš na tej hostine, po tom, čo uzdravil toho chorého, si všimol, že ľudia, ktorí boli pozvaní, tí návštevníci alebo tí účastníci tej hostiny, keď ako postupne prichádzali do tej miestnosti, tak si začali si vyberať určité miesta. A viete, aké to boli miesta? Pri stole? Alebo v tej miestnosti? Boli to tie lepšie v úvodzovkách. Tie vpredu. Úplne možno pri tom stole, alebo za vrchom stola, áno, ako sa hovorí, prichádzali na miesta, ktoré vlastne si považovali alebo vnímali a mysleli si, že tieto miesta sú pre nás. No a pre koho iného však? A Ježiš si to všimol. Ježiš si všímal a veľmi pozorne sledoval, ako tí, niektorí z nich, z tých účastníkov tej hostiny, tej večere, namiesto toho, aby mysleli na tých druhých a aby ich svojím spôsobom aj uprednostnili a dali im možnosť sadnúť si na to dobré miesto alebo lepšie miesto, než mali oni sami, tak sa zachovali a zachovávali, prejavovali veľmi sebecky. Máme aj my s týmto niekedy problém? Čo myslíte? Ja verím a vnímam to i v mojom živote, i v živote každého z nás, že je to pre nás veľká výzva. Len si spomente a vnímajme takú obyčajnú situáciu, že ste na nákupe v Tesku, alebo v Kauflande, alebo vieme, a idete s tým vozíkom k pokladni a úplne prirodzene už je to v nás a hľadáme pokladňu, kde je najmenej ľudí a proste ideme tam, áno? A teraz zase, nemusíme mať nejaký vážny dôvod sa ponáhľať, ideme bežne, alebo aj iný dôvod, napríklad sme na nejakej tej oslave, ideme na nejaký koncert a teraz si vyberáme miesto a ja nie som si celkom istý, či myslíme aj na tých druhých. Či aj oni, aj im, aby sa ušlo. Aby aj oni mali. Aby proste aj tí druhí sa mali dobre, alebo aby mali z toho koncertu, alebo z tej hostiny, alebo z tej párty, z toho stretnutia dobrý zážitok, dobré miesto. A proste, aby sme nemysleli a nesnažili sa len pre seba uchytiť to najlepšie. A Ježiš tam povedal toto. Šťastní sú tí, blahoslavení, teda šťastní sú tí, ktorí myslia aj na tých druhých, Pretože oni budú mať tú odmenu, respektíve oni ho už majú tú odmenu od pána Ježiša. A viete, čo je tou odmenou? Nie zlatý vozík so šekovou poukážkou do Teska zadarmo na nákup, ani nejaké významné miesto niekde v sále na nejakom koncerte. Ale viete, čo je tou odmenou? Večný život. Večný život. Odmena všetkých odmien, alebo teda ten úžasný dar, ktorý nám Boh ponúka, ktorý nám dáva, ktorý nám vybojoval na kríži, ktorý dnes sa prihovára aj za nás v nebeskej svätyni. Takže Ježiš hovorí, nemyslite len na seba, neuprednostňujte len seba, myslite aj na tých druhých, áno? Ba dokonca on potom hovorí ďalej, že keď robíme nejakú hostinu, nejakú oslavu, alebo chceme niekomu prejaviť nejakú pomoc, nejaký dar, mu chceme odovzdať, takže to nemáme robiť preto, že ten druhý nám to vráti však aj s úrokami, alebo že očakávame tú pomoc od toho druhého, respektíve nie pomoc, ale tú odpoveď, ale že to urobíme preto, že mu chceme pomôcť. Že už odmenu sme prijali. A tou odmenou je Ježiš. Jeho dar záchrany. To, že ho poznáme. Že pán Ježiš nám je tou najväčšou odmenou. To priateľstvo s ním. To chodenie s ním. Ba dokonca, že našou odmenou je vlastne to, že môžeme niekomu pomôcť. Že môžeme niekomu poslúžiť. Vnímate to? Vnímame to? Aká je to veľká výzva? Ešte raz. Už tu a teraz nech je pre nás odmenou to, tá príležitosť pomôcť. Tá príležitosť niekoho pozvať. To je odmena. To je úžasná príležitosť. Nie len ten výsledok, alebo nie len to, či tam budú krásne kvety, aké tu máme a ďakujeme za ne. Alebo že či tam bude na tej hostine také a také jedlo. Alebo či tam bude ten a ten host. Alebo ako bude vyzdobená miestnosť. To je síce tiež dôležité, ale nie najdôležitejšie. No a potom Ježiš porozpráva tomu jednému poslucháčovi, ktorý sa pýta a vyjadruje túžbu. Ó, pane, aké je dobré jesť chlieb v tvojom kráľovstve? Pretože v tej dobe, keď sa zišla rodina, židovská rodina k jedlu, i táto veľká oslava, keď bola, tak otec rodiny, alebo niekedy to bol host v tej rodine, predniesol ďakovnú modlitbu pánu Bohu za tú hostinu, za to jedlo, za tie dary a na konci tej modlitby povedal tieto slova. Požehnaný ten, ktorý bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. A bolo amen. A išli jesť. A začala tá hostina. Áno? Takže v tomto kontexte, alebo na tomto pozadí sa odohráva aj náš príbeh podobenstva o Veľkej večeri, alebo teda pozvanie k Veľkej večeri. A tak Ježiš to počul, pozerajte spolu so mnou na ten text, aj tu na plátno, alebo do svojich Biblií. Ježiš počul, že jeden zo spolustolujúcich to povedal, blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. A on, pán Ježiš, zareagoval na túto prosbu, na toto vyjadrenie porozprávaním príbehu. A napísané je, a on, teda Ježiš, mu povedal toto podobenstvo, alebo porozprával mu toto. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Takže, v dobe pána Ježiša, v prvom storočí, na začiatku prvého storočia, bolo úplne bežné a normálne, že keď ste chceli niekoho pozvať na večeru alebo na nejakú hostinu k vám domov, tak sa posielali dve pozvania, dve SMS-ky, dve správy. A to není SMS-ka dobrý výraz, to bolo osobné pozvanie po niekom a to prvé pozvanie spočívalo, alebo oznámenie spočívalo v tom, že vôbec sa nejaká večera koná, áno? Čiže to bol tzv. Prvý oznam. Vážený dnes, alebo teda zajtra, alebo o týždeň sa bude konať slávnostná hostina. Ste pozvaní. To bolo prvé pozvanie. A potom, keď už prišiel ten čas konania tej hostiny, ten presný dátum, alebo presná hodina, prišlo druhé pozvanie, ako vidíme v tom texte. A tam je napísané, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. Takže druhé pozvanie znelo, poďte, už je všetko pripravené, poďte na hostinu. Áno, poďte, pripojte sa, prídite. No a ja by som čakal, že tam bude napísané, no a všetci pozvaní ochotne a radi prišli. A príbeh by sme skončili, áno? Nie. Tam je napísané, Presne to, čo pozná každý z nás. A preto som dal tú úvodnú otázku o tých výhovorkách alebo o tom pozvaní, ako my reagujeme na pozývania druhých, alebo keď my prijímame pozvanie, alebo niekoho pozývame, ako mnohokrát reagujeme. Tam je napísané, no naraz sa všetci začali čo? Vyhovárať. A ja som sa hlbšie pozrel na to slovo vyhovárať, sloveso, grécke, biblické, a tam je napísané, že to vyhovárať znamená odmietnúť, pohrdnúť a proste úplne ignorovať až pozvanie, ktoré sme dostali. To není len výhovorka nejaká taká, že hej, že len pre slušnosť alebo pre niečo. Dokonca, že to není ani výhovorka, ktorá je ako keby logická, alebo že naozaj do môjho života niečo dôležité prišlo a teraz, prepáč, nemôžem prísť na návštevu, lebo dieťa si zlomilo nohu, napríklad, áno, a musíme ísť na rentgen, alebo manželka nemôže prísť domov, alebo niečo také. To slovíčko vyhovárať znamená odmietnúť, pohrdnúť, neprijať. Dokonca sústavne, opakovane, znovu a znovu. A tak pozrime sa ďalej. Ako sa začali vyhovárať naši účastníci v tomto príbehu? Na čo sa začali vyhovárať? A na čo sa vyhováram mnohokrát i ja sám? Keď počúvam, prijímam Božie volanie, Božie oslovenie, Božie pozvanie, začínam sa vyhovárať prvou výhovorkou, ktorá znie. Ó, pane, kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. A ja začnem od konca tej výhovorky. Ešte, že ten človek je aspoň slušný, aspoň to, a povie čo, prosím, ospravedlň ma. Ale to dôležité je predtým uvedené. Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Čo tým vyjadril ten oslovený práve touto vetou, touto výhovorkou? Čo vyjadruje ten prvý pozvaný, keď toto povedal tomu vzácnemu hostiteľovi na večeru, ktorý ho pozval, Janka? Výborne, Janka, super. Áno, ďakujeme. To pole už bolo kúpené. Ten dôvod, ktorý uvádza, je smiešný, ale zároveň veľmi vážny. A preňho je to niečo, čo posunul pred osobnú účasť na hostine byť s niekým. Viete, keď vás v staroveku niekto pozval na Blízkom východe, a to platí dodnes, na hostinu, tam nejde len o to, aby vám zahnal hlad, aby ste sa mohli najesť. Tam nejde ani o to, aby vám ukázal svoj dom, v akom dome býva, akú má obývačku, ako má zariadený byt. Tam ide hlavne o to, že chce byť s vami. Že vás chce spoznať. Že chce prežiť s vami jedinečný čas. A že chce vám naplniť aj tie potreby, ktoré máte, ktoré máme. Ale hlavne ide o to byť s vami, byť spolu. To je zmysel toho pozvania, alebo hlavná myšlienka i tej večere, toho stretnutia sa. A to jedlo, tá atmosféra, to je popri tom samozrejme dôležité, ale nie je to rozhodujúce. Prosím ťa, kúpil som pole, ja nemôžem prísť. Dokonca je tam napísané, musím si ho ísť čo? Obzrieť. Idem sa na to pozerať, idem sa v tom kochať. No prosím ťa, ale ty si to pole kúpil. To pole nemá nohy, aby ti utieklo. Veď ho už máš. Tak to predsa posuň do úzadia a poď na tú hostinu. Poď k tomu hostiteľovi. Poď s ním stráviť čas. Mimochodom čas, ktorý zmení tvoj život. Bude ďalej ho smerovať a poznáš viacej toho hostiteľa. A my vieme, že tým hostiteľom je kto? Sám Boh. Boh ťa pozýva do spoločenstva s ním. Boh ťa pozýva a teraz si tam dosadte ten bežný, náš reálny život. Sú to tie drobné, jemné Božie pozvania. Viete, ten Boží hlas je nezameniteľný. Ten Boží hlas je iný ako môj vnútorný, ako váš, ako tvojho manžela, manželky, tvojich detí. Ten Boží jemný hlas je nezameniteľný, má úžasnú farbu, úžasné, a dokonca aj obsah, spôsob reči Božieho slova, hlasu je jedinečný, je zvláštny. Ale ty a ja ho musíme poznať. A dá sa ho poznať. Viete ako? Tak, že načúvame tomu hlasu. Že ho rozoznávame. Že počúvame ten hlas. Že sa ho učíme aj nasledovať. Prijímať. To je úžasné, to je úžasná prednosť. Aj dnes, aj teraz, keď tu sedíš a počúvaš toto zamyslenie, alebo vidíš tento príbeh, ten hlas k tebe prehovára. Stále. Stále, pokiaľ žijeme. Stále, pokiaľ žijeme. Kúpil som pole. Tento prvý muž uprednostnil pole, uprednostnil majetok, alebo uprednostnil to, že to pole, mimochodom v tej dobe pre väčšinu ľudí hlavný zdroj obživy však, väčšinou to boli roľníci, on vlastne povedal v našom jazyku Pánu Bohu toto. Pane Bože, ja nemám na teba čas, ja musím zarábať. Ja sa musím starať o to, čo potrebujem. Áno, a to mám to pole a idem si ho obzrieť, treba tam zasiať, treba ho to vymerať, treba si to ešte tak nejak ohradiť a proti zlodejom napríklad. To v tom texte nie je. Ale ja uvažujem našim jazykom a myšlienkami, ako premýšľame my dnes. Samozrejme, že Pán Boh na to, že potrebujeme pracovať, že potrebujem zživiť rodinu, to je potrebné a je to správne. Sám Boh hovorí, že sa máme modliť a máme čo? Pracovať. Ale máme to robiť s ním. Respektíve ani práca, ani majetok, dokonca ako uvidíme neskôr, ani môj partner nemá byť dôležitejší pre mňa ako Pán Boh v mojom živote. A ja som to už tu spomenul a spomeniem to znova, že to, čo ti môže dať jedine Boh, ti nedá ani tvoja žena, ani tvoje deti, ani tvoja práca, ani tvoje pole, ani tvoj majetok, ani tvoja kreditka, ani tvoja dovolenka na Sejšeloch, nič a nikto. Nikto ti to nemôže dať. Prečo tak mnohokrát reagujeme? Pane, nemám čas. Čo povedal druhý? Druhý hovorí, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Ako reagujeme mnohokrát na Božie pozvanie? Joj, pane, nemôžem, idem si vyskúšať to a to. Nemôžem, presne ako ten muž. Prosím ťa, ospravedlň ma. No ale ten text hovorí, on sám ten oslovený priznáva, ten pozvaný, že tie voly už čo? Kúpil. Že už ich má. Že mu neújdu. Že si ich môže vyskúšať a pozrieť kedykoľvek bude len chcieť. Respektíve, že na to bude ešte veľa času, veľa príležitostí. Viete, náš zbor dnes čaká dôležitý milník, alebo ďalšie dôležité obdobie je pred nami. Nielen, že začínajú prázdniny, nielen, že pre nás začína obdobie dovoleniek a letné obdobie, ale zároveň dnes máme zborové voľby. Tešíte sa? Alebo to považujeme za nutnú povinnosť a už aby sme to mali rýchlo za sebou? Vnímaš, že Boh ťa volá aj v tomto ďalšom období života nášho zboru, aby si sa zapojila do služby pre ňoho? A na to nemusíš byť zvolená do žiadnej funkcie. To není o tom. To je v prvom rade o tom, že Pán Boh, tak ako s malým Jurkom, Erik tu je medzi nami, s malým tvojim Jurkom, Pán Boh má zámer a plán, tak ako mal so Samsonom, má plán, zámer a veľké požehnanie pre teba pripravené aj v tejto podobe služby. Zapojiť sa. Prosím, neočakávaj od staršieho zboru, od kazateľa, od vedúceho sobotnej školy to, čo môžeš urobiť ty sám, ty sama. Ako sa môžeš zapojiť, ako môžeš byť požehnaním pre tento zbor, jeden pre druhého. Nečakaj to najprv od druhých a potom od seba, ale otočme to. Otočme to spolu s týmto mužom a nevyhovárajme sa, že nemáme čas. Že pre mňa je dôležitejšie niekto a niečo iné. Keď ťa niekto pozve na skupinku, hej, budem teraz taký praktický, jednoduchý, zrozumiteľný, chcem byť. Keď ťa niekto pozve na stretnutie i v rámci zboru, na KDčko, na niečo, kde môžeš ísť a kde nemáš dôvod vážne neprísť, prosím ťa, prestaň sa vyhovárať. Marek, prestaň sa už vyhovárať, že nemôžeš. Pretože keď zomrieš, vtedy nemôžeš. Inokedy, ak sa to dá a dá sa to, tak môžeš. Prestaňme sa vyhovárať. Viete prečo? Pretože si škodíme my najviac sami. To je i moja skúsenosť osobná mnohokrát z mojich neposlúchnutí, z mojich výhovoriek, že, a to ste zažili spolu so mnou, že nás to potom niekedy štve, že sme neprišli. Však, poznáte to? Mali ste už ten pocit? Ale to nebol pocit iba taký chvíľkový. Škoda, že som neprišiel. Mne sa to stalo veľakrát. Škoda, že som to nevyužil. Joj, Pane Bože, alebo keď to vyjadríme i niekomu z nás, joj, mrzí ma to, no, mohol som prísť a radšej som tam posunul niečo iné. Dovolte mi povedať vlastne seba samého. Dobre, ideme na tretiu výhovorku a tá je veľmi zaujímavá a je odlišná od tých prvých dvoch pozvaných. Pozrite sa, čo hovorí ten tretí pozvaný. On tomu dáva ešte taký väčší dôraz, ako keby, alebo argument používa a hovorí. Oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to môjmu pánovi, svojmu pánovi. To prvé, čo ma prekvapilo je, až zarazilo, že on sa ani len neospravedlňuje. Ani len to, čo je slušné, nepovie. Však, prosím ťa, prepáč, alebo ospravedlň ma, nemôžem prísť. A pozrite sa, aký používa dôvod? Aký dôvod použil ten tretí? Ó, oženil som sa. Môj stav sa zmenil, už nie som slobodný, už som ženatý. Do môjho života vstúpil iný človek, v tomto prípade moja manželka už teraz. A tak prepáč, a tam ani není prepáč, nemôžem prísť. Tamto slovo je vyjadrené v imperatíve, ako proste v takom ako keby rozkazovacom alebo až takom odmietajúcom postoji. Nemôžem prísť. V starom zákone, v 5. knihe Mojžišovej, je zapísaný jeden text. Jeden taký Božia rada, Božia výzva. Pán Boh vedel a pamätal na to, že už v starom zákone, v staroveku, ľudia boli veľmi zanepráznení. Tak ako aj my dnes. Boli. Verte tomu, že boli. Dokonca fyzicky viacej museli pracovať ako my dnes. Mnohí z nás teda. Veľmi boli fyzicky vyťažení, museli pracovať na svojom poli, starať sa fyzicky ďaleko viacej ako hoci ktorý z nás v dnešnej dobe. A napriek tomu, že do života tej rodiny alebo tých partnerov prišla aj svadba, vzácna udalosť, jedinečná, áno, úžasná, tak Pán Boh nechal zapísať cez Mojžiša tieto slova. Muž, ktorý sa oženil, bude oslobodený od akejkoľvek práce pre spoločnosť, hej, nejaké tam sú práce spomínané, práce pre spoločnosť, pre kráľa, a takisto aj od vojenskej služby na jeden rok. Na jeden rok bol ten novomanžel, alebo proste ten muž, ten mladomanžel bol oslobodený od vojenskej služby a zároveň od prác, verejných prác, ktoré sa konali pre dobro toho národa, alebo toho kmeňa, alebo tej skupiny. Čo nám to hovorí o Pánu Bohu? A o tom, ako myslí na to, aby aj ten manžel a spolu s tou ženou sa venovali jeden druhému, ba dokonca boli oslobodení od niečoho aj možno na úkor tej spoločnosti na chvíľku, na jeden rok, áno, ale zároveň posilní sa ich vzťah. Práve bude to ten čas, kedy tí ľudia majú byť spolu a aby prežili ten jeden rok v takom naozaj výnimočnom čase. Ten tretí opäť nemal dôvod. To nebol skutočný dôvod, tá ženba, pretože kľudne mohol manželku zobrať so sebou, nie na tú svadbu, na tú hostinu. Mohol? Samozrejme. V staroveku platilo, dnes už to není to celkom také jasné, ale v tej dobe áno, že ak niekto pozval muža, a pozývali sa len muži, však v starom zákone, aj v novej zmluve, aj v rímskej spoločnosti to bolo bežné, v gréckej, o to viacej v starovekom Izraeli, že ak ťa niekto chcel pozvať na hostinu, teda tvoju rodinu, tak prepáčte teda sestry, nepozýval ženy. Vtedy bola taká doba. Ale pozýval koho? Muža, hlavu rodiny. A s pozvaním muža bola pozvaná aj celá rodina. Takže aj jeho manželka, aj jeho deti, všetci. Dokonca aj starí rodičia bývali v jednom obydli, viac generácií, ako aj nedávno ešte u nás. Takže to nebol opäť pádny dôvod, alebo naozaj ten vážny, že on nemohol prísť kvôli ženbe. Kvôli tomu, že sa len teraz oženil, že jeho situácia sa zmenila, áno? Že už teda bol ženatý. To nebol skutočný dôvod. On tam hovorí, alebo tým vlastne vyjadruje, že nechcel tam prísť. Že mu to na tom, že vlastne v tomto prípade uprednostnil svoju ženu, alebo muža, to je jedno, pred pozvaním od samotného Pána Boha. Dokonca pred pozvaním od toho, ktorý mu daroval tú ženu. Požehnal teda toho muža. A teraz mi odpustite, ale poviem to v prvom rade na svoju adresu, koľkokrát a ja reagujem presne takto isto. No a však ja to robím pre rodinu. Pane Bože, to mi aj ty musíš uznať. Však ja to robím pre manželku, ja to robím pre deti. A teraz nemyslím na túto dobrú pohnutku alebo takú čestnú, ale myslím to v súvislosti s tým, že mi to bráni, alebo že sa dokonca vyhováram na to pred tým, aby som prijal Božie pozvanie. Aby som prijal Božie pozvanie v prvom rade nájsť si ten čas na Pána Boha. Postaviť jeho na prvé miesto. Nie ženu, nie deti. Ani dovolenku rodinu, ani nič iné. Ale mať ten čas na Pána, príjmať to pozvanie, ako som hovoril, učiť sa počúvať ten jeho hlas. A teraz Boh ťa naozaj volá do rôznych konkrétnych úžasných plánov a aktivít. Ale žiaľ, že mnohokrát ich prekrývam, alebo nechcem prijať a posúvam si tamto svoje. A ešte ani dokonca sa za to neospravedlním, alebo ten tretí človek už ani nepovie prepáč. On to považuje za niečo úplne pre ňoho jasné a pritom ani nevie, ako si veľmi škodí a ubližuje. Niekedy sú situácie, ja som ho zatiaľ ešte neprežil, ale poznám ju, alebo teda vnímam ju z počúvania i vás, i jednej takej sestry, ktorú si pamätám ešte z Banskej Bystrice, ktorá sa vydala za manžela, boli obidvaja veriaci, boli evanjelici, augsburského vyznania a tá manželka po čase uverila a prijala adventné posolstvo. Áno? A jej manžel, pretože ona prijala to adventné posolstvo, sa jej začal vyhrážať. A keby len vyhrážať. Tam to išlo až tak ďaleko, že proste vyhrál, alebo mal snahu, alebo chcel jej, tak sa prejavoval, že jej ublíži. Áno? Fyzicky. Dneska by sme ho okamžite, už by bol dneska vo väzení. Za násilie a tak ďalej a tak ďalej. Už by bol obžalovaný a možno aj odsúdený. No ale v 1935-40 roku, to bolo ešte iné však, aj na Slovensku, a tak ona neuvažovala o tom, že sa s manželom rozvedie, že ho nechá tak, pretože on jej robí zo života peklo pre vieru v Pána Boha, ale rozhodla sa v tej ťažkej situácii modliť sa za svojho manžela. Odovzdať to Pánu Bohu, nerezignovať. Hoci jej všetci radili pomaly dookola, že to má buď sa rozviesť, alebo proste, že má ustúpiť od toho, k čomu ho Boh volá, áno? Že sa má podvoriť tomu manželovi. A ona 40 rokov, počúvajme dobre, 40 rokov verne, aj keď s problémami, aj s pochybnosťami, ako len my ľudia môžeme mať, a je to prirodzené, 40 rokov toto robila každý deň. V tichosti, verne, jednoducho, ako taká obyčajná ženička z dediny modlila sa za svojho manžela, preto aby prijal Pána Ježiša, aby proste sa zmenil, aby jej prestal robiť zle. A po 40 rokoch brat Pinka, ako 88-ročný, uveril v Krista. A Pán Boh mu pridal ešte ďalších 8 rokov života a za tých 8 rokov života do svojich 96 narodenín sa stal z neho najväčší misionár v celej oblasti, tam, kde žili, v tých dedinách. A on všade rozprával, kde chodil, že to, že on sa obrátil, to, že on prijal Pána Ježiša nie len formálne, ale naozaj do svojho srdca, že za to vďačí svojej žene. Samozrejme, v prvom rade Pánu Bohu, ale vernej modlitbe manželky, ktorá sa modlila 40 rokov za svojho muža. Raz prišiel za mnou jeden brat, alebo teda priateľ, a hovorí, vieš, modlím sa už za môjho kamaráta, ktorý pije, ktorý prepadol alkoholu, a modlím sa za ňoho 2 týždne. A zdá sa mi, že žiadny pokrok sa nestal. A ja mu hovorím, vieš, skúsme sa modliť za toho tvojho priateľa mesiac, pol roka a rok napríklad. A uvidíš tú zmenu. Uvidíš, že Boh spôsobí zmenu. Prečo tak ľahko sa mnohokrát vzdávame? Prečo tak ľahko mnohokrát sa vyhováram a odchádzam, odmietam Božie pozvanie zažiť s Bohom niečo nové, niečo jedinečné? Niečo, čo ťa posunie bližšie k nemu, ale zároveň práve k bližšie tvojmu manželovi, práve bližšie k tvojej žene, k tvojim deťom, nie ďalej. Však Boh není konkurent našich vzťahov. Boh není konkurent tvojej práce a tvojho kariérneho postupu možno. To je jeho požehnanie. To je jeho milosť. Ale prečo sa tak vyhovárame a mnohokrát vyhováram, keď ide o naše spasenie, o našu záchranu? A je tam potom napísané, a už to len na záver zhrniem a poviem, že Ježiš pozval cez svojich sluhov a služobníkov práve tých, ktorí neboli hodní alebo nemohli prísť, ani len v živote ich nenapadlo, že by mohli byť na tej hostine. Pozrite sa, aké 4 skupiny ľudí tam boli. A oni sa vyskytujú viackrát v evanjeliách. Ktorí sú to tí ľudia? Chudobní, mrzáci, slepí a chromí. Prosím vás, tieto 4 skupiny ľudí, práve farizeovia, niektorí, nie všetci, ale niektorí z nich, ako tí náboženskí vodcovia, považovali za tých najmenej vhodných na to, aby mohli byť s Ježišom. Teda, aby mohli byť vôbec hospodinom. Aby mohli byť zachránení. Aby mohli byť spasení. Aby mohli byť účastní aj toho, tej veľkej hostiny, o ktorej píše zjavenie Jána na Novej Zemi, ktorou začne večnosť, alebo teda, ktorou začne pre spasených a vykúpených tá prítomnosť s Pánom Ježišom. Práve tieto 4 skupiny. Chudobní, mrzáci, slepí a nahí. Pardon, chromí. Do akej skupiny by si sa dnes zaradil ty a ja? Som v tej skupine tých, ktorých odmietajú, tých prvých troch, ktorí si myslia a vnímajú, že nič nepotrebujú, že zatiaľ aj ten pán Boh, akože v neho verím, samozrejme, aj sa k nemu občas modlím, aj idem do zboru, aj ten desiatok dám, aj sa snažím zaspievať niečo, ale Pane Bože, keď ma voláš ďalej do hlbšieho vzťahu, ojojojojoj, nemôžem, lebo, alebo sa cítim ako ten, ktorý som chudobný, naozaj chudobný, naozaj si uvedomujem, že bez Boha som nie ničím a nemám nič v podstate, že som vlastne bez Pána Boha by som bol stratený, že som mrzák, že som slepý a že potrebujem Boží zachraňujúci dotyk. Že potrebujem byť s Ježišom na tej hostine, pretože On tam na mňa čaká. Pretože On tam pre mňa pripravil to miesto. A bez toho miesta mojho tam, teda bez zo mňa, tam bude niekto chýbať. Bude tam to miesto prázdne. V ktorej skupine sme? V ktorej skupine chceš ty a ja dnes byť? A tam je napísané na záver, že tí sluhovia boli vyzvaní svojim pánom, aby vyšli ešte raz a opakovane, presne tak, ako Boh tebe a mne opakovane sa prihovára. Všimnite si, On sa nevzdáva. Ak sa ti teraz zdá, že tvoj stav, tvoje alebo naše výhovorky, naše odmietanie Pána Boha alebo i v živote tých druhých je také ako keby už chronické a stále, prosím, nevzdávajte sa. Nevzdávajme to. Ježiš to s nami nevzdáva. A ak to Boh nevzdáva, tak je tu napísané, že vyjdi znova na plné cesty, znova, a koho stretneš, tam je použité slovo donúť. Páči sa vám niekto, keď vás niekto núti? Páči sa nám to? Moc nie. Donúť však. Ale ako to Ježiš myslel? To slovíčko donúť neznamená niekoho na silu pritlačiť a priviesť aj proti tvojej svojej vôli a jeho vôli, ale to slovko donúť vyjadruje, viete čo? Naliehavosť. Je to veľmi dôležité. A prepáč, ja ťa aj trošku postrčím, lebo mi záleží na tvojom živote. Lebo chcem, aby si bol spasený. A nie len to, ale aby si už teraz, dnes prijal a odovzdal svoj život. Všetko to, čo ťa trápi, alebo čo, z čoho sa tešíš, znanovo Pánu Bohu. Aby si prijal to jeho pozvanie. A tak donútiť znamená naliehavosť, proste súrnosť, niečo dôležité. Niečo veľmi dôležité. Možno až najdôležitejšie. Tento týždeň sme sa rozlúčili s bratom Jánom Skokanom. Rozlúčili sme sa v tej nádeji, že sa s ním znovu stretneme. Chcem sa vám všetkým poďakovať, spevákom, i vám ostatným, ktorí ste sa boli rozlúčiť, ktorí sme prejavili pozostalé rodine našu spoluúčasť a zároveň sme tým vyjadrili aj to, že sme mali radi brata Janka Skokana, že Pán Boh nás cez neho veľmi požehnal, veľmi tento zbor, ale zároveň aj to, že nám bude chýbať. To miesto tam, kde sedávali, je prázdne. Ale keď som mal možnosť rozprávať ešte s Jankom Skokanom predtým, než prestal hovoriť, alebo nemohol vládať hovoriť, tak som sa ho opýtal a poprosil som ho, aby, ak môže, aby vyjadril to, čo by chcel odovzdať vám, mne, každému z nás, z nášho zborečku. A viete, čo to bolo? Aké posolstvo? On povedal, brat kazateľ, len o to sa modlím a prosím, aby ste zostali verní Pánu Bohu až do konca. Inými slovami, ak chcete, aby si prijal dnes ty a ja Božie pozvanie. Aby som sa už prestal vyhovárať. A keď mám s tým problém, a ja mám s tými výhovorkami, o Pane, buď mi milostivý, nech je toho menej a neviac. Nech už prestanem uprednostňovať pred tebou niekoho alebo niečo iné, pretože len ty, Pane Ježišu, si najväčším darom, aký vôbec môže mať. Ty mi ponúkaš to, čo mi nemôže nikto a nič iné dať. To bolo posolstvo nášho už dnes nežijúceho a odpočívajúceho Janka Skokana. Buďte verní, buďme verní Pánu Bohu, až kým nepríde. Som vďačný Pánu Bohu za túto novú príležitosť, za to, že my živí ešte môžeme urobiť nové rozhodnutie aj dnes, prijať pozvanie Pána Ježiša na jeho večeru, byť s ním. Amen.